Πολίτης 107.6.
Λοιπόν, για τα στοιχεία και τα στημένα η συζήτηση που ακολουθεί, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις διαφωνίες σας στο 1076, SMS από το κινητό σας στο 1076 με κόστος 10 σέντα ένα μήνυμα. Ως γνωστόν, ο Γενικός Γραμματέας του Ακελάνδρου Κυπριανού παρουσίασε χθες σε συνέντευξη τύπου 8 προτάσεις εισηγήσεις για την εξυγίανση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, το οποίο σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ βρίσκεται σε οριακό σημείο και απαιτείται πολιτική βούληση και αποφασιστικό για διόρθωση των κακών σεχόντων. Εντάχει τα μέτρα εισηγής του κυρίου Κυπριανού είναι κατάθεση πρότασης νόμου για τροποποίηση της νομοθεσίας του ΚΟΑ που να επιτρέπει οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο και της ΚΟΠ, εκπόνηση ενιαίας νομοθεσίας για ολόκληρο το φάσμα του αθλητισμού στην Κύπρο, κατάθεση πρότασης νόμου για ασυμβίβαστο των παραγόντων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ΚΟΠ, κατάθεση πρότασης για καθορισμό ορίου θητιών των διοικητικών παραγόντων της ΚΟΠ, χρηματοδότηση από κονδύλια που δικαιούνται οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ για διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για την καταγραφή των παθογενειών στις δομές του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, αξιοποίηση της ΑΔΕΑ από τον ΚΟΑ ως πρωτοβάθμιο αθλητικό δικαστήριο για αντιμετώπιση αντιαθλητικής συμπεριφοράς ποδοσφαιρικών παραγόντων, έναρξη δημόσιου διαλόγου με πρωτοβουλία της πολιτείας που να εμπλέκει άμεσα τα ίδια τα σωματεία για την ανάγκη αλλαγών στην ΚΟΠ κλπ. Με στόχο το ξύλωμα των κατεστημένων και την υιοθέτηση καλών πρακτικών. Συντονισμένη δράση όλων των αρχών που εμπλέκονται, αστυνομία, ΚΟΑ, ΚΟΠ, νομική υπηρεσία, για καταπολέμηση των στημένων αγώνων που είναι συνυφασμένοι με το στοίχημα και εγκαθίδρυση μηχανισμό για αντιμετώπιση της ατιμορρησίας. Λοιπόν, είπαμε ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα σας στο 1076 με κόστος 10 σέντα ένα μήνυμα, και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Χριστόφορος Χριστοφή, είναι δικηγόρος, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνοιας. Κύριε Χριστοφή, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Ηλιάδη.
Επικέντρο των εισηγήσεων του ΑΚΕΛ είναι η ΚΟΠ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι αυτό από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
Συμφωνώ. Αυτό είχαμε πει εξάλλου και πριν 15 μέρες όταν μιλήσαμε. Και είχα εξηγήσει τότε ότι κατά την γνώμη μου η ρίζα του προβλήματος στο Κυπριακό ποδόσφαιρο είναι η ΚΟΠ ως ο διαχειριστής του αθλήματος. Και επομένως εκεί έπρεπε να επικεντρωθεί η προσοχή μας για να δούμε, για να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Συνεπώς οι προτάσεις του ΑΚΕΛ, όπως τις έχω διαβάσει χθες, κινούνται κατά τη γνώμη μου προς τη σωστή κατεύθυνση. Ειδικά το ζήτημα που αφορά τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της ΚΟΠ το θεωρώ πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι η ΚΟΠ διαχειρίζεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και είναι ο αιμοδότης των σωματείων και υπό αυτή την έννοια τα ελέγχει κιόλας. Ελέγχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, δίνει χρήματα στα σωματεία μέσω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κλπ. Και ανέκαθεν κανένας δεν μπορούσε να ελέγξει την ΚΟΠ, ενώ εξωτερικός ελεγκτής ή αρχές του κράτους. Άρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι
δεν
αυτό.
Δεν είναι ιδιωτικού δικαίου η ΚΟΠ.
Είναι
μπορεί κάποιος
δικαίου.
Ναι, ποιος θα την ελέγξει.
Και τα σωματεία είναι ιδιωτικού δικαίου και οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί, όμως με βάση τη σχετική νομοθεσία πλέον πρέπει να υποβάλουν ελεγμένους λογαριασμούς και να δέχονται οικονομικό έλεγχο. Όπου υπάρχει οικονομικό και η διαφθορά ή οικονομικό έγκλημα, κύριε Ηλιάδη, δεν έχει σημασία αν είσαι ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου. Ναι. Το κράτος πάντα έχει εξουσία και πρέπει να έχει τους μηχανισμούς για να μπορεί να ελέγχει και να αποδίδει ευθύνες εκεί που υπάρχει σπατάλη, ναι, διαφθορά κλπ.
Δεν εννοείται ότι αυτά συμβαίνουν στην ΚΟΠ, για το ενδεχόμενο να συμβαίνουν, έτσι.
Ναι, ναι, για το ενδεχόμενο. Ναι, όχι, δεν είπα ότι υπάρχει. Ναι. Απλά λόγω του ότι διαχειρίζονται τεράστια κονδύλια πρέπει να υπάρχει ο οικονομικός έλεγχος. Μια άλλη σημαντική πρόταση είναι ο καθορισμός ορίου θητιών. Αυτό υπήρχε και παλαιότερα όταν πρόεδρος της ΚΟΠ ήταν ο Κρίς Τριανταφυλλίδης. Το είχε περάσει τότε με καταστατική αλλαγή για να μην μπορεί κάποιο μέλος να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για πάνω από δύο θητείες και στη συνέχεια μόλις έφυγε, νομίζω ήταν το 95-96, το άλλαξαν για να υπάρχει απεριόριστο όριο θητείων. Ναι. Και αυτή είναι μια πολύ σωστή πρόταση, διότι όπως έχουμε δει και την προηγούμενη φορά, Αν δούμε τα άτομα που είναι στην ΚΟΠ τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι ήδη και είναι φυσιολογικό να δημιουργούνται κατεστημένα, να δημιουργούνται νοοτροπίες ότι η ΚΟΠ είναι τα άτομα που την αποτελούν, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Ναι. Καλά, η ηγεσία της ΚΟΠ πώς εκλέγεται?
Η ηγεσία της ΚΟΠ είχαμε πει και παλαιότερα ότι εκλέγεται από τα σωματεία. Ναι. Ότι το κάθε σωματείο ορίζει ένα αντιπρόσωπο στην ΚΟΠ, τα σωματεία της πρώτης κατηγορίας, και η δεύτερη και τρίτη κατηγορία ορίζουν από ένα εκπρόσωπο. Είχαμε πει όμως επίσης ότι άτομα τα οποία ορίζονται εκεί μένουν εκεί και ριζώνουν στις θέσεις τους και δεν έχουμε αλλαγές.
Ναι, αλλά αφού έχουν λόγο τα σωματεία, δεν γίνεται να έχουν λόγο τα σωματεία και μετά να παραπονιούνται τα σωματεία για την ΚΟΠ. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτό.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πολύ λίγο λόγο έχουν τα σωματεία, διότι σας έχω εξηγήσει. Αυτοί που διορίζονται ή που έχουν διοριστεί εκεί, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο βιδώνονται στις καρέκλες τους, αποκτούν προσβάσεις δεξιά και αριστερά, ελέγχουν διάφορες καταστάσεις και τα σωματεία μέσω της χρηματοδότησης που γίνεται, και πολύ σπάνια έχουμε αλλαγές από τα σωματεία. Και σας λέω, κοιτάξτε τα τελευταία 10 χρόνια εάν ένα σωματείο έχει αλλάξει τον εκπρόσωπο του στην ΚΟΠ.
Ναι.
Ή κοιτάξτε την ηγεσία της ΚΟΠ. Οι 4-5 που είναι στην ηγετική ομάδα είναι ήδη τα τελευταία, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι εγώ, από το 2010, να μην πω από το 2008.
Ωραία. Τα χρήματα που διαχειρίζεται, τα τεράστια ποσά που διαχειρίζεται η ΚΟΠ, πού τα βρίσκει?
Είναι από τις χορηγίες της UEFA, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Υπάρχουν δεκάδες εκατομμύρια από τις εθνικές ομάδες,
ναι,
κλπ. Οπότε, στην ουσία η ΚΟΠ κρατά το κλειδί για κάθε σωματείο, οικονομικά ομιλούντες. Επίσης, μέσω των προστήμων, των απαράδεκτων προστήμων που βάζει στα σωματεία και των απαράδεκτων νομικά ομιλούντες κανονισμών που υπάρχουν. Για παράδειγμα, χθες μπήκε πρόστιμο στον κύριο Παπασταύρο επειδή έκανε τις δηλώσεις και τη δημοσιογραφική διάσκεψη, διότι υπάρχει ένας κανονισμός στο καταστατικό που λέει ότι όποιος κάνει δηλώσεις που φύγουν ή πλήττουν την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου, διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα και του βάζουν πρόστιμο.
Ναι.
Υπάρχει δηλαδή και ανελευθερία έκφρασης, υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Το οποίο, κυρία Ηλιάδη, είναι μέσα στα πλαίσια του ελέγχου. Δηλαδή κάποιος πρέπει να δει τη συνολική εικόνα. Ελέγχουν τις δηλώσεις, ελέγχουν την διαιτησία, ελέγχουν τα οικονομικά. Οπότε τα σωματεία που κινούνται μέσα στο κυπριακό πρωτάθλημα, που υπάρχουν και τα οπαδικά και τα κομματικά συμφέροντα, έτσι, δεν αντιδρούν. Βλέπετε, μια φωνάζει ο ένας που επηρεάζεται, μια φωνάζει ο άλλος και δεν κάθονται όλοι μαζί να δουλέψουν, να δουν τα πραγματικά προβλήματα.
Ωραία. Ρωτάει ένας ακροατής.
Να τα διορθώσουν.
Ένας ακροατής λέει τα σωματεία δεν δικαιούνται να αλλάξουν τον εκπρόσωπό τους μέχρι τη λήξη της θητείας του.
Κάποιος ο οποίος εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ εκλέγεται για συγκεκριμένη θητεία. Το σωματείο δεν μπορεί να τον αναγκάσει νομικά ομιλούντες να παραιτηθεί. Παλαιότερα διάφοροι προέδροι είχαν πει ότι θα αποσύρουν τον εκπρόσωπό τους, αλλά δεν το έκαναν. Και υπήρχαν και περιπτώσεις που σωματείο ζήτησε από τον εκπρόσωπο να παραιτηθεί και ο εκπρόσωπος δεν παραιτήθηκε, και διότι νομικά δεν υπάρχει τρόπος να τον πάυσει το σωματείο αν δεν παραιτηθεί ο ίδιος.
Ωραία. Ακροατής άλλος λέει, κύριε Χριστοφή, για τα οικονομικά της ΚΟΠ υπεύθυνος είναι ο εκπρόσωπος της Ομόνοιας πάρα πολλά χρόνια. Είναι μέσα στο παιχνίδι γι' αυτός και η Ομόνοια?
Δεν νομίζω να είναι ο εκπρόσωπος της Ομόνοιας. Ο εκπρόσωπος της Ομόνοιας ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά κριτήρια των σωματείων, όχι για την οικονομική διαχείριση της ΚΟΠ. Όμως, εγώ όταν μιλώ για την οικονομική διαχείριση γενικότερα της ΚΟΠ, ασφαλώς περιλαμβάνω όλους όσους είναι στην ηγετική πυραμίδα. Δεν ξέρω κανένα.
Ναι.
Και δεν πρέπει να ξεκινήσουμε να το βλέπουμε έτσι το ζήτημα. Το έχω ξαναπεί. Αν αρχίσουμε να λέμε αυτός είναι της Ομόνοιας ή αυτός είναι του ΑΠΟΕΛ, τότε χάσαμε το παιχνίδι και δεν θα γίνει τίποτε. Και αυτός ήταν ο λόγος που δεν γίνεται και κάτι παλαιότερα.
Καλά,
δηλαδή,
εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει δηλαδή με τόσα
συμφέρον? Όχι, δεν πιστεύω. Ναι. Το έχω πει ξανά δημόσια ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Και ο λόγος είναι διότι το ένστικτο αυτοσυντήρησης των κρατούντων στην ΚΟΠ, πάντα όταν πάει να γίνει κάτι βγαίνουν και κάνουν διάφορα πρόσκαιρα μέτρα, όπως το να φέρουμε ξένους διαιτητές, να βάλουμε ξένους παρατηρητές, για να σιωπήσει ο κόσμος, να σιωπήσουν οι παράγοντες και να πάμε παρακάτω.
Ναι. Σε έβλεπα ένα παράγοντα να δηλώνει ότι να φέρουμε ξένους διαιτητές για να διαπιστώσουμε στην Κύπρο ότι κάνουν λάθη και οι ξένοι διαιτητές.
Το είπε ο πρόεδρος των διαιτητών, νομίζω.
Ναι.
Εντάξει, υπάρχει ελευθερία έκφρασης, ναι, κυρία Ηλιάδη.
Ωραία, να πούμε λίγο για το ρόλο του ΚΟΑ. Ποιος είναι ο ρόλος του?
Ο ρόλος του ΚΟΑ είναι κομβικός, ναι, κατά τη γνώμη μου. Με βάση τον νόμο, τον Περικόα νόμο του 1969, ο ΚΟΑ έχει την νομική δυνατότητα να εποπτεύει τα σωματεία, έτσι λέει ο νόμος, να εποπτεύει τις αθλητικές ομοσπονδίες. Τώρα, η ερμηνεία αυτού του όρου εποπτεύει εξαρτάται και από τα άτομα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ, τι έννοια θέλουν να δώσουν σε αυτό τον όρο και ο βαθμός που θέλουν οι ίδιοι να ασκήσουν τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες τους. Δυστυχώς, διαχρονικά με κάποιες εξαιρέσεις, ο ΚΟΑ πάντα έβλεπε από μακριά το ποδόσφαιρο, δεν ήθελε να μπλεχτεί. Για πολιτικούς και κομματικούς λόγους, φαντάζομαι.
Μιλήσαμε προχθές με τον κύριο Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο του ΚΟΑ, και μας είπε
τον
ότι.
Τον άκουσα.
Ναι, ναι, ο ρόλος του είναι να κάνει έλεγχο στα σωματεία. Κάνουν οικονομικούς ελέγχους, τα βρίσκουν όλα εντάξει και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
Διαφωνώ με τον κύριο Μιχαηλίδη. Θεωρώ ότι ο ΚΟΑ αποποιείται των αρμοδιοτήτων του και των εξουσιών του με τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί. Δεν μπορεί το μεγαλύτερο και λαοφιλές άθλημα του τόπου να έρχεται ο βραχίωνας του κράτους που είναι ο ΚΟΑ να λέει ότι δεν μπορεί να το ελέγξει, κυρία Ηλιάση.
Ναι.
Είναι εξωφρενικό αυτό το πράγμα και σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Το λεγόμενο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου είναι ένας μύθος τον οποίο χρησιμοποίησε διαχρονικά η ΚΟΠ μέσα στα πλαίσια του ελέγχου των σωματείων και του εκφοβισμού. Και εκφοβίζει τα σωματεία ότι όποιος κινηθεί δικαστικά ή όποιος λάβει άλλα μέτρα, τότε θα τον διαγράψουν ότι η UEFA δεν τα επιτρέπει και διάφορες άλλες παραφιλολογίες. Σε όλες τις σοβαρές χώρες, Γαλλία, στην Ελβετία, στην Αγγλία, η πολιτεία εκεί που χρειάστηκε έχει επέμβει. Στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πρόσφατα στη Βουλή είπε ότι.
Κυριάκος, Κωνσταντίνος είναι ο πατέρας.
Ναι, συγγνώμη.
Γιατί το παθέτω έπαθα και εγώ προχθές.
Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Αλλά έχουν εξαλείψει τα ΣΥΚΕ αυτές οι χώρες που έχετε προαναφέρει. Δεν τα έχουν. Ούτε
έχουν. Μα δεν θα εξαλειφθούν ποτέ, δεν θα φτάσουμε να γίνει χώρος αγγέλων το ποδόσφαιρο ποτέ, αλλά πρέπει να μπει κάποιο πλαίσιο, να μην είναι εντελώς ανέλεγκτη κατάσταση όπως είναι στην Κύπρο. Και εκεί που το κράτος θέλει, κύριε Ηλιάδη, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα, υπάρχει τρόπος. Να σας πω κάτι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό για το κούρεμα. Ναι. Το κούρεμα πριν να ψηφιστεί ο νόμος ήταν παράνομο. Θυμάστε, ψηφίστηκε σε 10-15 μέρες.
Ναι.
Και νομιμοποιήθηκε. Άρα το κράτος έχει τόσο μεγάλη εξουσία.
Αυτή και δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
Ακριβώς, εννοώ και τη Βουλή και τα κόμματα και την κυβέρνηση που όταν θέλουν σε 2-3 μέρες ρυθμίζεται το θέμα.
Ναι, αλλά λέει κύριε Σακορατής, αφού είναι τα κόμματα μέσα στο ποδόσφαιρο και έχουν και συμφέροντα κάποιοι και σε προσωπικό επίπεδο πολιτική, αλλά και σε κομματικό επίπεδο και αντλούν και ψήφους κλπ. Πώς περιμένουμε, η ρίζα του κακού είναι αυτή.
Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής μας. Και εγώ το έχω αναδείξει αυτό από το 2014 με άρθρα μου σε διάφορες εφημερίδες και ιστοσελίδες και έχω πει ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτό της κομματικοποίησης και το πινκ-πονκ που γίνεται κάθε φορά, είτε και σε περιόδους εκλογών που επισκέπτονται διάφοροι σωματεία, κάνουν ομιλίες ή ακόμα και ανακοινώσεις σωματείων, κυρία Ηλιάδη.
Ναι. Ναι.
Έχουμε. Οπότε αυτό το πράγμα είναι εγγενές μέσα στο σύστημα και πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Και είναι και ένας από τους λόγους που αισθάνομαι απεσιοδοξία ως προς την εξέλιξη αυτού του ζητήματος.
Άλλος ακροατής, στο εξωτερικό λέει οι ομοσπονδίες ποδοσφαίρου αποτελούνται από εκπροσώπους σωματείων. Είναι ερώτηση, κύριε Χριστοφή. Εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται το λάθος, λέει ο ακροατής.
Ναι, όχι. Η δομή έτσι είναι. Σε όλες τις χώρες οι ομοσπονδίες, οι αντίστοιχες της ΚΟΠΑ από εκπροσώπους σωματείων αποτελούνται. Δεν θα μπορούσαν να αποτελούνται από οτιδήποτε άλλο.
Ωραία. Σωματεία και λειτουργία των σωματείων. Ποιος υπάρχει έλεγχος, ποιος ελέγχει, ποιοι είναι στις διοικήσεις, ποιο είναι το παρελθόν τους, τι δουλειές κάνουν.
Ένα άλλο ζήτημα τεράστιο είναι ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές στην Κύπρο για έλεγχο των σωματείων. Και το ζήτημα έχει ιστορική εξήγηση. Όταν πέρασε ο περισσοματείων νόμος, κύριε Έλια, το 1940 που ήμασταν απικία, σωματεία ήταν φιλανθρωπικοί οργανισμοί, ήταν άνθρωποι που μαζεύονταν για φιλανθρωπικούς λόγους ή για πολιτιστικούς. Και όταν υπήρχε ένας χαλαρός νόμος, υπήρχε ο έφορος σωματείων που στη συνέχεια μπήκε κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών για να ελέγχει τα σωματεία. Και αυτό ήταν για δεκαετίες. Τα σωματεία μας όμως από τη δεκαετία του 90-2000 και μετά εξελίχθηκαν σε τεράστιους οικονομικούς οργανισμούς με εκατομμύρια προϋπολογισμούς. Μιλώ τώρα για τα ποδοσφαιρικά σωματεία.
Ναι.
Άρα, ενώ είχες έναν νόμο ο οποίος είχε στηθεί ακριβώς για να ελέγχει φιλανθρωπικού τύπου οργανισμούς που δεν θα είχαν κέρδη και πολύ χαμηλό τζίρο, όμιλος αυτοκινητιστών, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Εξελίχθηκε το ποδόσφαιρο ως ένα multi-million business και ούτε ο νόμος ούτε οι υποδομές του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ικανές για να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό εγώ είναι που φωνάζω από το 2010-2011 ότι έπρεπε να αλλάξει ο νόμος. Υποχρεωτικά τα σωματεία να γίνουν εταιρείες, να ελέγχονται από τον έφορο εταιριών, να υποβάλουν ελεγμένους λογαριασμούς και να υπάρχει πλέον έλεγχος ως αν το ποδοσφαιρικό σωματείο να είναι μια επιχείρηση που έτσι είναι στην πραγματικότητα. Όταν σου λέει ο άλλος έχει 10 εκατομμύρια προϋπολογισμό, όταν έχει 4 εκατομμύρια μισθοδοσία, τι είναι?
Ναι.
Δεν είναι κανονική επιχείρηση.
Άρα και δεν αντί να έρθει το κράτος να ελέγξει με κάποιο τρόπο, τους χαρίζει κάθε λίγο και λιγάκι τις οφειλές. Είναι...
Τους χαρίζει και τις οφειλές, κοινωνικές ασφαλίσεις, μισθούς. Θυμάστε, τα είχαμε αυτά. Άρα και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Άλλαξε ο νόμος πέρσι. Τα σωματεία τώρα πρέπει να υποβάλουν ελεγμένους λογαριασμούς. Οι προτάσεις του ΑΓΕΛ που έχουν δημοσιευτεί που λέει ότι πρέπει να μπει όριο θητιών, το ασυμβίβαστο κλπ. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να δούμε και τον έφορο σωματείων που ελέγχει τα σωματεία.
Ναι, αλλά είπαμε και πριν ότι πρέπει να μείνουν τα κόμματα και του ΑΓΕΛ έξω από το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται, ας πούμε, να τα λέμε αυτά, αλλά να είναι με κάποιο τρόπο μέσα στο ποδόσφαιρο.
Κοιτάξτε, δεν θα φύγουν τα κόμματα με η αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή θα γίνει μέσω των κομμάτων, μέσω της Βουλής, δεν είναι? Άρα υπό αυτή την έννοια όλα τα κόμματα πρέπει να αντιαθεστούν. Εκείνο το οποίο πρέπει να σταματήσει να γίνεται, κυρία Ηλία, είναι η χειραγώγηση εκ μέρους των κομμάτων του ποδοσφαίρου και των σωματείων για ψηφοφιλικούς λόγους. Αυτό πρέπει να σταματήσει να γίνεται.
Ναι.
Αλλά κατά τα άλλα η πολιτεία μέσω των θεσμοθετημένων κομμάτων ασφαλώς και πρέπει να ενδιαφερθεί για να διορθώσει τα κακώς έχοντα.
Ωραία. Ακροατής λέει το κατεστημένο είναι ανίκητο και βασικά λέει εννοεί πρέπει να μην περιμένουμε πράγματα. Και άλλος λέει, είναι προσωπική ερώτηση, όταν ήσασταν στο Συμβούλιο της Ομόνοιας είχε παρεμβάσεις από το ΑΚΕΛ? Δύσκολη ερώτηση αυτή.
Όχι, δεν είναι δύσκολη ερώτηση. Παρεμβάσεις από το ΑΚΕΛ με την έννοια... Το ποιος θα είναι προπονητής, ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός κλπ. Όχι, δεν υπήρχαν.
Ναι, τι είδους παρεμβάσεις υπήρχαν?
Η παρέμβαση πάντα η κομματική κινείται σε άλλα επίπεδα. Δεν αφορά τον καθημερινό την καθημερινή διαχειριστική λειτουργία ενός σωματείου, κύριε Ιάρη. Ένα τεράστιο ζήτημα και δεν θέλω να πω κάτι τώρα, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος να το εξηγήσω. Έχω γράψει άρθρα,
ναι,
και ο ακροατής μπορεί όταν μπει στον Google με λέξεις κλειδιά, εγώ έχω πει την άποψή μου για το τι γίνεται και για το ΑΚΕΛ. Και για τη σχέση της Ομόνιας με το ΑΚΕΛ, ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχα γράψει δημόσια για αυτό το ζήτημα και είχα πει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες παραδοχές για να μπορέσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Αλλά είχα γράψει και για τη σχέση του συναγερμού με το ΑΠΟΕΛ, την Ανόρθωση και τον Απόλλωνα.
Ναι.
Που και εκεί υπάρχει σχέση, και έτσι με δύο λόγια είχα πει ότι η σχέση είναι η ίδια, απλώς εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Όμως η ουσία...
Εννοείται ότι από το ΑΚΕΛ εκφράζεται με πιο άτσαλο τρόπο.
Ενώ ότι εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Δεν χρησιμοποιώ την... να το περιγράψω ως άτσαλο ή όχι, αλλά και είχα πει μάλιστα το παράδειγμα. Πηγαίνετε σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, του ΑΠΟΕΛ να δείτε τι πάνε και το παρακολουθούν ενώ πολιτικοί, βουλευτές κλπ. Και αντίστοιχα σε ένα παιχνίδι της Ομόνιας. Απλά είναι, εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο αυτή η παρέμβαση, και εμένα η θέση μου είναι ότι έχει και αρνητικά, έχει και θετικά η κομματική παρέμβαση, και πρέπει τα κόμματα να αποστασιοποιηθούν από τα σωματεία. Δεν θα αλλάξει τον
κίνδυνο. Εδώ βλέπουμε υποψηφίους που αλλάζουν ομάδα μέσα ένα βράδυ για να...
Βέβαια, μπήκαμε στη συζήτηση και η Ομόνια, για παράδειγμα, δεν θα πάψει να είναι αριστερό σωματείο για χίλιους δυο ιστορικούς λόγους. Οι καταβολές της έχουν να κάνουν με την αριστερά, δεν είναι. Αυτό και είχα γράψει κάποτε ότι έπρεπε να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή δεν εξυπηρετεί κάτι το να λέμε «μα δεν έχει σχέση η Ομόνια με το ΑΚΕΛ» ή «δεν έχει σχέση ο ΑΠΟΕΛ με το συναγερμό». Ασφαλέστατα έχουν σχέση.
Ναι. Και θα έχουν.
Έχουν σχέση οργανική, έχουν σχέση στελεχειακή.
Είχαν, έχουν και θα έχουν.
Ναι. Το ζητούμενο όμως είναι να δούμε την όλη εικόνα, και είναι προς το συμφέρον όλων των ομάδων και των φιλάθλων τα κόμματα να αποστασιοποιηθούν κάπως από το οπαδικό και το κομματικό φανατισμό, και να δούμε πιο μακριά για να διορθώσουμε τα κακόσεχοντα, διότι τα κακόσεχοντα επηρεάζουν όλους.
Ναι.
Δεν είναι μόνο προς μία κατεύθυνση.
Διαφέρουσα πολύ η συζήτηση μας, βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, αλλά τελείωσε ο χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστόφη.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Διαφημίσεις και επιστρέφω με τα αθλητικά.